Hambar 25. Rinatangan nu Roh Kudus. Pat Tuhan Yesus sinora tanah itu, moyo berjanji huang angirim panulung ran murid-murid no. Pongohili Tuhan Yesus inuli ra surga. Murid-murid no asisimpung am sama-sama sambayang. Tiba-tiba Roh Kudus natumuun am inurong rilo. Oyo nanaak rilo ra kuasa anguma aun pinarinta nu Tuhan Yesus. Roh Kudus murong ra setiap nu ulun nanaak ra inan ra Tuhan Yesus. Roh Kudus yohino panulung am pamunau rilo. Roh Kudus anulung rilo angalati ra firman Allah. Oyo anulung rilo anguma ra hal-hal apakah sonong ra Allah. Ulun napongo napersaya ika perlu pertulungan Roh Pokon. Roh Kudus lumangu anulung ra ulun napongo napersaya. Tapi kasihano apakah sonong ra Allah.